Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan ca să fie botezat de el. Ioan însă nu prea zicând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Iar Iisus răspunzând a zis către el, lasă acum, căci așa se cuvine nouă, să primim toată dreptatea. Atunci Ioan a lăsat, iar după ce s-a botezat Iisus, în clipa când a ieșit din apă, iată, cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se ca un porumbel și venind peste dânsul și iată un glas din ceruri care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit.
Mulțumim Lui Dumnezeu și îi dăm slavă că am avut în această zi de praznic. Praznic care, pentru că nu se află la sfârșitul unui post și pentru că într-un fel sau într-un altul i-am pierdut înțelesul tainii, nu mai are inima și mintea noastră lumina și strălucirea pe care avea în inima și mintea creștinilor din vechime. Praznic care până la anul 326 a fost împreună cu nașterea prăznică un loc și în care mai mult această zi a botezului era prăznită decât nașterea încetul cu încetul sau această sărbătoare nașterea Mântuitorului s-a dezvoltat încetul cu încetul mai ales după despărția celor două praznice și a căpătat importanța aceasta mare. Oare de ce în vechime se numea praznicul luminilor? Oare de ce era cinstit așa de mult? De ce acum numai la Paști se mai botezau mai mulți oameni decât asumă în această zi a botezului? Și știm că la praznicile mari se făceau aceste botezuri ale celor care se converteau. Și atunci majoritatea celor care se converteau, adică toți cei care se converteau, erau oameni maturi, se botezau și familii întregi, neamuri întregi, cu copii, cu toți, dar majoritatea erau oameni mari. Și de aceea a și rămas în slujbă rânduiala, că în loc de Sfântul Dumnezeu se cântă și amintirea și înaintea botezului. Și, dar și pentru că e sărbătoare mare și se botezau mulți în această zi, se cântă câți în Hristos s-au botezat, în Hristos și-au și îmbrăcat. Și iar revin și zic, oare de ce? Ce am pierdut din taina acestei sărbători? Sau ce nu înțelegem noi? Încât nu mai vedem importanța ei majoră. Sunt atâtea cuvinte, atâtea predici excepționale, atâtea tâlcuiri la acest praznic ale Sfinților din vechime și atâta putere și lumină îi vedeau aceste sărbători și o vedeau pe care putere și lumină totul meu, sărbătoarea luminilor și oarece. Dar noi s-a redus într-un fel sau într-altul, cum știți, într-un fel fiecare dintre sărbătorile în care se dă ceva la biserică sau se dă ceva în afară de Sfânta Părtășanie, au căpătat sau au căsut, deși s-au prăzit în continuare, au fost știmbite puțin din toată cinstirea lor, rămânând în mintea poporului și a noastră, a creștinilor de pe urmă mai degrabă, rămânând mai mult și mai degrabă, când te gândești la băutat, te gândești că mergi să sfințească apa și mergi cu o cană la tine și e apă sfințită și e aviasmă mare și cam acestea de multe ori rămân în mintea noastră, aceste sărbători în care se dă ceva, cum este, de exemplu, tot așa cumva apărit sărbătoarea rusalilor, în care se dau și atunci se dau, în unele zone se sfințește apa, în altele se dau ramuri de tei sau de mesteacă în alte părți. Așa cumva apăricii și-a pierdut din importanță, sau nu din importanță, însă din înțelesul ei, din importanța rămasă, înțelesul ei major, floriile, care parcă cumva scopul final al sărbătorii este dus în doar acele ramurele cu care te duci acasă, nu știu dacă e scopul final, dar oricum mult din înțelesul ei s-a pierdut. Și într-un fel sau într-altul, toate aceste sărbători de care am spus, de la rusalii până la florii și iată la obotează, toate aceste trei, biserica se îmbracă în verde. Este chipul Duhului al lucrării lui Dumnezeu vii, via, o lucrare vie a lui Dumnezeu. Și nu cred că într-o tăbare întoarce din nou la obotează. Cum înțelegem acest praznic al obotezei? De ce s-a botezat în apă? S-a vorbit mult, se vorbește mult despre asta. De ce a trebuit să coboare Hristos? Multe, multe răspunsuri pe care le-am putea da. Și știm că cel mai degrabă și cel mai adevărat este acela că s-a smerit Hristos până la capăt. S-a socotit pe sine păcătos, s-a făcut asemenea tuturor celorlalți oameni, deși la el nu era păcat, nu avea nevoie să învețe pocăința, nu avea nevoie să mărturisească păcatele, nici n-a avut ce să mărturisească. Știți că cei care coborau în Iordan, înainte să botezați, își mărturiseau păcatele. Nu li se iertau păcatele, era o pregătire această mărturisire pentru viitoarea taina pocăinței și a botezului care urma să fie date creștinilor. Dar înainte își mărturiseau păcatele, nu se aude de Hristos că Hristos e un păcat. Ce să, nici n-avea ce să spună ca Dumnezeu și însuși Ioan i-a zis, eu am trebuit să vin la tine, adică eu ar trebui să stau aici de față să-mi spun păcatele și tu vii la mine, adică ce să-mi spui tu? Ce poți să-mi spui? Și atât i-a spus Dumnezeu, Mântuitorul, lasă acum să se împlinească toată legea, toată dreptatea. Unii traduc din lege, alții din dreptate și, într-adevăr, urmând și un cuvânt de la Sfântul Apostol Pavel din Corinteni, care la Dumnezeu dreptate era plinea legii, care, a cărui scop final este tot dragostea. Dar ce înseamnă să împlinească toată dreptatea? Adică să-și asume tot ce era omenesc, tot ceea ce luase până atunci, începând de la murmuritul pruncilor și neputința și slăbiciunea lor trupească și neștiința lor de la început, părută omenească a Mântuitorului, dar nu dumnezeiască, de la toate ostenirile creșterii între ceilalți oameni, a păcătușeniei celorlalți din jur, a cuvintelor rele pe care probabil au auzit de la unii și de la alții, a tot răul pe care îl poate primi sau auzi un om care trece prin viață de la ceilalți și după ce a trecut din toată această dreptate pe care Dumnezeu s-o pătea dreptate pe șalata s-a plasat toată firea omenească, tot ce înseamnă fire omenească, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, și-a asumat copilăria, de ce a venit la 30 de ani, zicea, pentru că a atins măsura maturității, pentru că copilăria este cu această nestatornicie a ei și joacă și a luat tot un joc și joacă și nepăsară de multe ori, adică partea rea a copilăriei, dacă este să luăm o parte rea, după aceea tinerețea este cu patima ei, cu patimile ei trupești și cu pornirile ei de mânie și cu neputința de a rămâne într-un loc, de a fi consecvent. Așa cum de multe ori ne minunăm că alții mai maturi, mai în vârstă, reușesc să fie consecvenți, să țină rânduială, iar maturitatea cu mândria ei și părerea de sine, cu părernicia că știe ceva, dar mai ales cu pornirea spre înavuțire, spre Duhul acesta de a avea, de a avea cât mai mult, de a zidi cât mai mult, de a face cât mai mult, de cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci toate aceste patimi l-au ispitit. Dar nu a căzut niciuna dintre acestea pe Hristos ca om. L-au ispitit, le-a încercat toate și s-au venit asupra Lui. Și toate acestea le-a trecut Hristos, le-a biruit Hristos. A purtat toată firea omenească și numai firea omenească a Lui. Și în El s-a recapitulat toată lumea, nu la unei persoane umane, ci în El s-a recapitulat toată lumea. Dar despre aceasta, despre cuvântul acesta că s-a recapitulat întreaga lume pe Hristos, e mult de spus. Ne întoarcem și zicem că Hristos acolo în Iordan a împlinit toată dreptatea, adică s-a făcut până s-a socotit între păcătoși. A socotit El că este păcătos și că trebuie să fie dezlegat și că trebuie să primească iertare. Așa și-a asumat toată urâciunea și căderea omului. Asemenea cum un om care te vede pe tine în cădere și în necaz și în durere sau se vede pe tine, zice, împins de Duhul, să presupunem al veției. Cum zicea Părintele Dionisie de la Alvac, n-a putut să întoarcă vreodată pe cei care erau prinși de Duhul veției din sat, care era un grup mare și nu aveau cum să-i, deși îi certa, deși le vorbea, deși lua și cu... Până nu s-a dus cu el în bar, până nu a stat cu el de vorbă, până nu i-a ascultat lui durerea lui, nu s-a întors omul acela și parcă simțim în această lăsare de voie al Dumnezeu până și sub povara să creadă lumea că el este păcătos, l-a venit în Iordan să-și ia iertare de păcate. Este asemenea lor, deși el într-un fel cerea iertare pentru tot omul și pentru toată neputința lui, nu pentru sine. Și parcă Dumnezeu s-a coborât în acest iad al omului și a neputinței lui și nu că face așa, cu siguranță s-a coborât ca să ia asupra sa și această realitate pe care vorbește Dumnezeu, da? S-a prins să plinească toată realitatea. Adică să ia asupra sa tot răul, toată greutatea omului, toată neputința lui, să-l poarte pe om în toate ale lui, până acolo, până la Iordan. Și mergem mai departe și zicem, de ce s-a coborât Hristos în Iordan? Iată pentru aceasta, smerenia aceasta a dus-o până la capăt. Și a putut numi sărbătoarea smereniei lui Dumnezeu, dar așa a putut numi și tăierea împrejur, așa a putut numi și nașterea. Toate au fost semnele tăi ale smereniei, dar poate mai mult botezul, pentru că era sfârșitul unei vieți de 30 de ani, sfârșitul. Vremea, vârsta aceasta de 30 de ani în care Hristos trecuse din atâtea și atâtea, fără să trântească, fără să revolte, fără să blesteme, fără să zică neamul acesta în care trebuie să stau eu ca Dumnezeu, oameni, mârșa și păcătoși, fără să zică nimic, până nu a venit vremea ca să deschidă gura să zică ce trebuia să zică, până atunci a trecut. Și aici se naște este o erezie care s-a născut de mult și se naște foarte mult și în mintea noastră. Zice, oare nu cumva Hristos a fost într-un fel până la botez? De ce n-a zis nimic până atunci? De ce nu s-a întâmplat nimic în mine până atunci și după botezul mi-a dat un joc cu minunile și locurile sa? Și aici veneau și nestorieni și dochetiști și mulți și spunea, da, până la botez. Aici a cad mulți în ispita aceasta și ispita aceasta merge mai departe și zice, deci, păi nu s-a coborât peste Hristos Duhul Sfânt. N-a venit, deci cumva l-a schimbat. Eu până atunci n-avea Duhul Sfânt, nici poveste așa și la Sfântul Sfânt. Sfântul Ioan Grădeau zice, de ce a făcut Hristos aceasta? Din două motive. Din două motive s-a auzit glasul Tatălui și din două motive a coborât Duhul Sfânt peste el ca porumbel. Nu era nici poveste că el nu avea Duhul Sfânt și că nu era persoana Sfintei Trăimi și că atunci, cumva, peste omul obișnuit, firesc, normal, un om mai deosebit totuși ales, dar un om s-a coborât în toată Dumnezeu și l-a locuit Dumnezeu și a nestorie. Nici poveste așa ceva. Nu este vorba despre așa ceva. Sfântul Ioan Grădeau spunea, a făcut aceasta Dumnezeu, în primul rând, pentru că aducea aminte despre botezul ce avea să vină. La niciunul dintre cei ce s-au mai botezat în Iordan, n-a coborât Duhul Sfânt. De ce? Pentru că aici, zicea el, nimic din ce a făcut Hristos ca om, n-a făcut pentru sine. Din tot ce a făcut Hristos ca om, toate le-a făcut pentru noi, ca om. Adică aici, în lume, cât l-a văzut noi. Adică, dacă se ruga, se ruga nu pentru că avea nevoie el să se roage. Cui să se roage? Că el era Dumnezeu. Și el ne învăța pe noi să ne rugăm. Dacă se făcea o semneală și se întărea și nu se revolta împotriva mulțimilor care îl întărâtau și care îl prindeau din toate părțile și îl atingeau și dacă nu se revolta și nu se supăra pe ei, era ca pe noi să ne învețe să fim blânzi și înțelegători și îngăduitori cu oameni. Și toate celelalte pe care le face Dumnezeu, dacă se stuia în munte, noaptea și acolo se ruga singur, ne învață ca noi să le închidem în cămara inimii noastre, să ne rugăm în taină și să închidem cămara și ușa inimii noastre și acolo în taina inimii noastre, unde Dumnezeu vede în ascuns să fie rugăcinoasă și nu pe față și nu văzut ca să fie laudă oamenilor. Nu vorbim despre rugăciunea în comun, care nu se poate să nu rămână. Pe Hristos, în fiecare sâmbătă mergeam și în sinagogă să rugam împreună cu comun cu toți ceilalți. Deci aceasta nu se exclude. Și zicea și botezul, spunea Sfântul Ioan Vredar, l-a făcut Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu se vadă așa, să fie în tipul acesta, pentru că trebuie să dea botezul care va fi peste toți ceilalți fii ai săi și frații săi, care vor primi botezul privință în el. Și adică ce se va întâmpla la botez, ni se vor ierta păcatele, din apa care, în care ne vom cuvânta și care se va aduna peste noi, ni se vor ierta păcatele și Duhul Dumnezeu va și cerurile se vor deschide și Dumnezeu va coborî peste acest om. Asta se va întâmpla la botez. Și vom deveni fie Dumnezeu așa cum El, Lui a zis Dumnezeu, Tatăl, acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit. Și tot așa ne facem din botez fie lui Dumnezeu. Asta era chipul botezului ceva să fie. De aceea am văzut Dumnezeu să fie așa. Al doilea motiv pentru care Sfântul Ioan Vredeau s-a întâmplat așa este un motiv foarte practic. Foarte clar, foarte normal. Dumnezeu niciodată nu face nimic de dragul minunilor. În general, s-au luat puțin mai teocolite. În general, noi când zicem că este epifania această sărbătoare, adică descoperirea, arătării, socotim și bine, zicem că este descoperirea trăimii, pentru că pentru prima oară vedem cu o claritate mai mare decât oricând și oricând în istorie cele trei persoanele Sfintei Trăimi deodată arătate într-un fel sau într-altul. Adică, Fiul era coborât în undele Iordanului, îl vedem, îl vărtisește că e dat, la acesta este Fiul meu și preiubit. Duhul Sfânt era despre lui, era Duhul, despre care Ioan Mântuitorul chiar spune, despre care îl voi vedea pe Duhul Sfânt coborându-se, acela este, acela era Duhul Sfânt. Nu era, nu trebuia să mai fie pe el Duhul Sfânt în treabă mulțime, că tocmai spusese Ioan Mântuitorul despre aceasta, iar cel ce spune în cerul și vorbește este Fiul meu, cine putea fi altul decât Tatăl. Deci, în primul rând, da, este vorba și nu greșim să spunem că este vorba despre arătarea trăimii, descoperirea trăimii, de aceea se și numește această sărbătoare Epifania. Dar mai mult decât arătarea trăimii, să știți că nu este sărbătoare specială a descoperirii trăimii. Trăimea se descoperă mai cu adevărat la cina cea de taină în care Dumnezeu vorbește clar despre această sfântă trăime în Mântuitorul nostru și mai și mai cu adevărat în ziua coborârii Duhului Sfânt, când se lămuresc inimile noastre și de aceea se și prăznuiește trăimea imediat după coborârea Duhului Sfânt. Acum trăimea s-a descoperit din necesitate, din nevoie pentru om, din nevoie ca să adeverească pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca să arate mulțimilor. Și de ce? Dacă s-ar fi auzit numai glasul din cer, cine să dea mărturie despre Hristos? Cine? A spus Ioan Mântuitorul, dar cine să-l asculte pe Ioan Mântuitorul? A spus, acesta este în el Dumnezeu, cel ce e căpătatul lumii. Și așa și ucenicii lui și cu greu au plecat de lângă el să creadă că Ioan, că chiar Iisus este Fiul Dumnezeu și că trebuie pe el ce să-l urmeze. Ucenicii lui Ioan cu greu, ei, ucenicii lui Ioan, cu greu au plecat. Și atunci, nu era destul să mai dea numai glasul Ioan. Și atunci, era oare de ajuns numai glasul Tatălui din cerul, acesta este Fiul meu și îl preiubiți, de acesta să ascultați, nu era de ajuns. Pentru că încă de mult timp ziceau unii despre Ioan, oare nu este acesta Mesia? Cine ar fi căzut oamenii? Despre cine se zice? Zicea în gură de aur. Despre cine oare ar fi căzut oamenii că zice glasul în cer? Nu despre Ioan? Mai cu grăbire despre Ioan, că el era mai cunoscut. El era cunoscut de oameni ca plin de Duh Sfânt. El era cunoscut ca Botezătorul, ca cel care a primit glas de la Dumnezeu în pustie. Dar cine era? Ar fi socotit oamenii? Iată, despre el s-a zis acesta este Fiul meu cel preiubit, de acesta s-a ascultat. Și pentru aceasta, Dumnezeu Duhul Sfânt se arată și el sub tipul porumbelului chiar deasupra Fiului, ca să-l arate cum a zis că iată, acesta este Fiul meu cel preiubit. De acesta s-a ascultat. Acela a smerit de mâna robului, acela care era în apele Iordanului ca un păcătos. Despre acela era vorba. Dumnezeu se descoperă în smerenie. În această nebună smerenie. Nu se descoperă nici în chipul unui împărat îmbrăcat în porfirie, nici în vorba de oști tari, nici în tocmă de înțelept și filozof, nici în, eu știu, porfirie de vizon și în porfirie și în vizon de bogat și de avut. Nu se... Și să știți că oamenii ar fi crezut mai cu răbire dacă s-ar fi arătat așa. Mai cu ușurință ar fi zis, da, acesta este Și acum, mai pușuit să stau și zic mai repede, acesta este. Nu le vine să creadă, nu le vine să creadă în meserie atât de, poate fi atât de smerit. Că Dumnezeu poate fi între noi. Ei nu îl vedeau pe Iisus când Ioan a zis, iată lui Dumnezeu și încerică păcatul lumii și l-a arătat în mulțime. Erau acolo în mulțime între ei, nimeni nu vedea. Nimeni a stat să cadă genunchi să zică ce ochi frumoși ai, ce plete ai, ce mers ai, încât nimeni nu se compară cu tine. Nu se diferenția de ei. Dumnezeu pune și în acestea s-a asemănat cu ei. S-a făcut unul între ei. De ce crezi că Iuda în noaptea aceea a trebuit să-l vândă, să-i se dea bani ca să-l vândă? Nu numai să-i se arete locul unde se adună ei noaptea în grădina Ghetsimani, ci și să-l salute pe obraz ca să-i spună, ăsta este, pentru că toți erau niște bărboși, niște oameni care asemănau într-un fel sau într-un. Nu știu ei sigur care dintre ei, mai ales noaptea. Toți erau îmbrăcați la fel, el nu era deosebit de ei. Nici în îmbrăcăminte, nici în fel de a fi. Aici e smerenia mare a lui Dumnezeu. Că nu era deosebit de ei. Și așa și aici, la fel a fost. Era greu să crezi că e vorba de unul dintre cei din mulțime. Era vorba de unul care era coborât în alții lor veamnă. Și de ce chiar atunci? Pentru că acolo se descoperă Dumnezeu. Dumnezeu în smerenie și în dragoste, că acesta a venit să împlinească toată legea, toată dreptatea, adică să facă din dragoste pentru om să-și asume toată greutatea omului și se smerea în tipul acela, arătându-se de sine vernic și fiind de păcate și pogărându-se sub mâna robului, atunci s-a arătat Dumnezeu, atunci l-a vorbit Tatăl de bine și l-a binecuvântat și a zis, acesta este Fiul meu cel credit, pentru acesta am binevoit. Atunci a venit Duhul Sfânt sub chip de porumbel, nu pentru, și bine este și se zice peste tot în Scripturi, sub chip de porumbel, nu în fire de porumbel. Adică Duhul Sfânt nu are fire de porumbel. Nu, el este un porumbel care stă prin cer și zboară. Nu are nicio legătură Duhul Sfânt cu porumbelul. A vrut și a ales el chipul porumbelului, chipul al blândeții. A vrut și a ales el, amintind de o altă arătare a porumbelului peste apel. Atunci, când porumbelul a venit peste ape și a adus ramă de măslin la Noe și pentru Noe, atunci a simțit Noe că ierta Dumnezeu și a binecuvântat Dumnezeu că s-a sfârșit potopul, că de undeva a venit porumbelul cu ramă de măslin. Deci s-au lăsat apele. Și înseamnă că este chip de mântuire, că de acum se pune nou legământ între om și Dumnezeu. Tot așa a venit porumbelul acesta, Duhul Sfânt sub chipul acestui porumbel, ca și cum ar trebui un nou legământ, o nouă, ca și cum pământul cufundat în adâncul apelor păcatului, îi se vede acum zare de mântuire, îi se vede acum vârful muntelui mântuirii noastre, care era Hristos. Sau într-un fel sau într-altul, zic unii dintre părinți, Hristos acolo în ape, dacă porumbelul a venit deasupra lui, așa cum porumbelul a venit deasupra arciului noi și a adus ramura de măslin, e ca și cum Hristos ne-a rătupit pe noi pe toți. El este arca. El este arca. Ce sunt cei care au fost în arcă? Animalele acelea preînchipie în sine biserica, arca lui Noe este preînchipirea bisericii care va să fie. Biserica creștină. Iar cei care au fost adăpostiți, ființele care au fost adăpostiți în arcă, preînchipie mulțimile de popoare și neamuri care vor veni și vor intra în arca aceasta lui Noe, biserica lui Dumnezeu și vor moșteni împărăția cerurilor. Despre asta este vorba. Și ziceau părinții, preînchipie într-un fel Hristos, arca lui Noe, el care recapitulează prin în sine tot neamul omenesc. Parcă cumva ne simțim acolo pentru toți cei care vor cere ajutorul, pentru toți cei care vor cere miluire de la Hristos, ei sunt prinși și nu vreau să mai părinți cu multe recapitulați. Ei sunt prinși într-un fel și renoiți din Hristos. Ei sunt iertați din sângele Hristos. Ei sunt renoiți din rugăciunea, din dragostea, prin jertfa, prin moartea, prin învierea lui Hristos. Toți aceștia preînchipie nenumărate ființe care au fost în arcul lui Noe, preînchipie pe noi, care suntem acum în Biserică lui Dumnezeu, și care suntem membri ai trupului Său, membri ai trupului lui Hristos. Deci pentru aceasta, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, a îngăduit Dumnezeu așa să fie arătarea, ca să-L arate pe El. Deci mai mult decât este o descoperire a Treimii, această Epifanie, este descoperirea Fiului Dumnezeu. Acum este vremea când s-a descoperit Fiul Dumnezeu lumii. Zicea Isaia, în capitolul 5, zicea, poporul meu, ce nu v-am arătat vouă? Oare vie acestea, ce nu i-am făcut eu? Ce nu i-am dat eu ca să rodească? Zicea Isaia, zicea Dumnezeu prin Isaia, ca și cum ar spune, poporul acestuia, ce nu i-am dat? Cum nu i-am descoperit? Ce mi-am descoperit ca să nu mă creadă? Și asta era vorba. Deci, ce mi-am dat ei acestea? Cum nu am muncit-o? Cum nu am lucrat-o? Ce mi-am făcut? Mi-am pus ei îngășământ la rădăcina ei. Nu am săpat eu. Nu am tăiat eu mai multe feluri. N-am încercat în toate felurile cu ea. Și oare ce mi-am dat ca să nu rodească ea? Așa e întrebarea Dumnezeu în Isaia, vorbind despre cele ce urmau să fie, vorbind despre evrei de atunci, dar și despre vremea care urma să fie, mai ales arătarea viitorului poporul evreu, ca și cum ar spune, ce nu s-a arătat ție Izraele sau nouă, că și noi suntem Izraele cel nou, ce nu s-a descoperit? Iată, până și așa și în chipul acesta a venit Hristos, și Tatăl a mărturisit în cer, și Duhul a venit ca porumbel, și Ioan a mărturisit în care voi ați crezut că este proroc. Toți au spus și tot nu crezi. Despre aceasta era vorba. Era o mărturisire a celorlalte două persoane ale Sfintei Treimi. Îi vedeau în gura doi sau trei martori, este tot adevărul, spune Scriptura. Acești doi sau trei martori erau cei doi, Tatăl și Duhul Sfânt, și al treilea era Ioan Mărturisitorul. Și era tot adevărul aici. Acela era Mielul Dumnezeu. Acela era Fiul cel iubit. Acela era cel pe care se coborâse Duhul Sfânt. Nu pentru că avea nevoie de Duhul Sfânt, Hristos, pentru că El era Dumnezeu, ca și Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, dar ei sunt necesitate împreună. Acestea doar câteva mici înțelesuri și puține înțelesuri despre această zi a luminilor și a legat de cuvântul acesta luminilor, este numită ziua luminilor, pentru că de acum înainte, prin descoperirea și prin începutul provăduirii lui Hristos, de acum, de la botez, nu pentru că atunci s-ar fi întâmplat ceva și ar fi venit un Duh deosebit, și ar fi început să provăduiască, ci pentru că de atunci a fost vremea cuvenită în ascultarea sa desăvârșită pe care a făcut-o, de atunci a început el să provăduiască pentru că a ascultat Dumnezeu și când atunci de Dumnezeu Tatăl și când atunci n-a provăduit pentru că nu era luat în seamă un om sub 30 de ani de evrei, era să potit încă copil și nu ceva. Deci ce l-a făcut Dumnezeu? A trecut 30 de ani ca să nu zică cineva cine vorbește tu mai copil, ce știi tu? Și el după 30 de ani a început să vorbească, de aceea și Luca spune clar, la 30 de ani la venit de botez, în apa Iordanului, așteptând vremea cuvenită ca nimic să nu stea în calea minții noastre, minții lor de atunci, să zică de ce se întâmplă acesta. Nu-i dintre noi, bai dintre noi. Toate celelalte ce l-au putut găsi, nu-i puteau găsi nou de papă să zică de ce se nu crede pe acesta. Nimeni nu făcea vorbe de foc, cum n-a spus nimeni niciodată, se spunea. Tipul în care își descoperea și vorbea era plin de putere, cum nu aveau învățații lor. Multe am putea zice ce le avea și pe care ei nu le mai auziseră sau nu le văzuseră niciodată și tot nu au crezut. Și într-un fel sau într-altul, mulți din gracul acesta tot nu cred nici acum, după multe minuni, nu numai al Mântuitorului, ci și al ucenicilor săi. Amin.